Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 14-февраль ишемби күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы жакшырганын билдирди.
Эгер журналисттер эркин маалымат каражаттары эркин болуп атса, ал бийликтин заслугасы эмес да, ал коомдун ушул демократияга болгон маанайынын ал ушу жемиши, салымы.
Баткенде 5000 чукул наристе бала бакчага баргысы келет, бирок орун жок.
Центрде болсо болгону 2 бала бакча бар. Ал дагы толтура бир койкага 3-4 балдар туура келип жатышат. Мен көп жылдан бери ушул жерге туруп, балдарымды бала бакчага бере албай жүрөм.
Азаттык плюс теледолбоору үйдүн коломтонун символу катары кабылданган аялдардын кан күйүп жаткан Сирияга кетип жатышынын себебин иликтөө алды. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Оолу микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Ал бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Санжар.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы. Иракта согушкерлер АШШ базасына жакынча шаарды ээлеп алды. Өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлери Ирактагы АШШ аскер базасына жакын жерде жайгашкан Аль-Багдади шаарын ээлеп алды. Аталган базада АШШнын 300 жакын аскери жана согушкерлерге каршы коалиция күчтөрү жергиликтүү жоокерлерди окутуп үйрөтөт. Пентагондун басма сөз катчысы билдиргендей, согушкерлер соңку бир ай ичинде алгач ирет жаңы жерди басып алууга жетишти. Расмий маалымат боюнча салгылашуу маалында бир канча согушкер жок кылынган. Пентагон бул операцияга бир да америкалык аскердин катышпаганын билдирүүдө. Шаарды басып алуу учурунда бомба жардырган жанкечтилер Ирак күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн. Ошто дин өкүлдөрү Сирия коркунучун талкуулап жатат. Ош шаарында мечиттердин имамдары жана дин өкүлдөрү чогулуп, жарандардын Сириядагы согушка азгырылуусу жана анын алдын алуу маселесин талкуулоого чогулушту. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын колдоосунда Ош шаардык казыят уюштурган жыйын Сулайман Тоо мечитинде өтүп жатат. Ага күч органдарынын кызматкерлери да катышууда. Уюштуруучулар кабарлашкандай, бүгүн Ошто республиканын түштүгүндөгү мечиттердин имамдарынын деңгээлин жогорулатуу боюнча атайын борбор да ачылды. Сабактарды муфтият тандап алган адистер өтөт. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирия жана Ирактагы калабака катышуу үчүн кеткен динчилдердин саны 200 ашты. Алардын 20 көбү каза тапты. Мьянмадагы кагылыш 47 аскердин өмүрүн алды. Мьянмада өкмөт күчтөрү менен Кокан автономиясынан нааразылыкка чыккандар ортосундагы кагылышта 47 аскер каза таап, 73 жараат алды. Козголоңчулар арасында мерт кеткендер тууралуу так маалымат жок. Расмий кабарларга ылайык, Мьянманын Кытай менен чектеш Лукай районунда соңку күндөрү 13 жолу түрдүү кагылыштар болду. Бийлик козголоңчулардын мыкты куралданганын айтууда. Маалыматтарга караганда кырдаал курч экенине байланыштуу Мьянма өкмөтү расмий Пекинге кайрылып, зарыл учурда чек арада жашаган карапайым калкты Кытай тарапка качып өтүүсүнө шарт түзүүнү суранган. Мьянманын чек арадагы Кокан автоном облусунда кырдаал өткөн жылдын декабрынан бери курчуп келатат. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кооптуу жагдайларга каршы күрөш боюнча адистер жүргүзүп жаткан иштерди сынга алды. Министрликтин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунда бүгүн өтүп жаткан онлайн жыйында кооптуу учурларга мониторинг жүргүзүү жана болжолдоо департаментинин, ошондой эле гидрометеорология боюнча агенттиктин ишмердүүлүгү талкууланууда. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурхан Момуналиевдин төрагалыгы астында өтүп жаткан чогулушка тармактын жетекчилик кызматында иштегендер, облустук башкармалыктын төрагалары интернет аркылуу кошулуп маселени карап жатышат. Ошондой эле жыйында тармактагы коррупция менен күрөшүү, жумушту жакшыртуу боюнча белгиленген пландардын аткарылышы да каралмакчы. Соңку күндөрү Кыргызстанда аба ырайынын ысышы жана жаан чачынга байланыштуу кар көчкү, суу ташкыны сыяктуу табигый кырсыктар орун ала баштады. Маданият тармагын 2020 жылга чейин өнүктүрүү программасы сунушталды. Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов Кыргызстандын маданият тармагын 2020 жылга чейин өнүктүрүү боюнча иштеп чыккан стратегиялык программасын өкмөттүн жана адистердин талкуусуна койду. Жыйын бүгүн Бишкекте Касым Алыбайлинов атындагы республикалык балдар жана өспүрүмдөр китапканасында өтүп жатат. Вице премьер министр Дамира Ниязалиева баштаган 70 жакын киши театр, тарыхый мурастар, кино жана адабият багытында өз өзүнчө иштелип чыккан ишмерчемдер менен таанышты. Министрликтин басма сөз катчысы Каныш Айбешбаева Азаттыкка билдиргенде, программанын өзөгүн маданият өлкөдөгү саясаттын күзгүсү деген идея түзөт.
программанын негизги идеясы бул маданият саясаттын көзгүсү деген урандын алдында, негиздин алдында камтылган. Мамлекеттин жарандары маданият деген түшүнүктү калыбына келтирүү, адамдардын жашоосуна сиңирүү деген ушундай бир жыйынтыкты күтүп атабыз.
Деди маданият министрлигинин басма сөз катчысы Бешбаева. Адистер кыргыз өкмөтүн маданиятка көңүл бурбайт деп соңку кездери көп сынга алчу болгон. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев. Бүгүн жазып жаткан жаңылыктардын баарын Азаттык Чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызга кол телефондон кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Уктуруузду улантып эми сөз эркиндиги тууралуу сүйлөшсөк, чек арасыз кабарчылар уюму өткөн жылы дүйнө өлкөлөрүндөгү сөз эркиндигинин рейтингин чыгарды. Кыргызстан анда 88 орунду алган. Мурунку жылдарга салыштырганда алга жылган жана коңшу мамлекеттерге караганда бир топ алдыда. Буга Кыргызстандагы медиа тармакты мыкты билген адамдар эмне дейт? Өлкөдө чынында эле сөз эркиндигинин абалы жакшырып баратабы? Али Токтокунов теманы улантат.
Эркин эле жасап атышат го, каалагандай эле жасап атышат го.
Аябай эркиндик бар деп ойлойсузбу же баары бир эле кысышабы журналисттерди?
Журналисттерди, кайсы журналисттерди кысып атат билбейм.
Өзү жөнүндө начар маалымат чыгып калса киоскалардан жыйнатып кетет эмеспи кээ бир адамдар?
Раньше ошончо азыр андай жок, анткени андай жазгандар жок болсо керек, азыр кантип жыйнап кете элек. Последний бир жылдан бери жыйнап кеткен газетти көрө элекмин.
Киоскиде гезит саткандар же такай телевизор алдында отургандар медиа ишмери болбосо да андагы абалды мыкты билишет эмеспи? Гезит журнал саткан Гүлмира айымдын байкоолору ушундай. Ага улай эл аралык өкмөттүк эмес чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча 180 өлкөнү камтыган жылдык рейтингин көрөлү. Анда 2014 жылы Кыргызстан 88 орунга ийинген, 2013 жылы 97, 2012 жылы 106 орунда болчу. Ал эми коңшу жана жакын мамлекеттерден Тажикстан 116, Орусия 152, Казакстан 160, Өзбекстан 166, Кытай 176, ал эми Түркмөнстан 178 орундарда. Рейтингтин алдыңкы сабында Финляндия, Дания, Норвегия сыяктуу батыш өлкөлөрү бар. АКШ 49. Рейтинг өлкөдөгү плюрализм, маалымат каражаттарынын көз карандысыздыгы, цензура, мыйзамдуулук, ачыктык жана инфраструктура боюнча сурамжылоо жүргүзүү аркылуу түзүлөт. Медиа эксперт Мэри Бекешова салыштырмалуу Кыргызстанда сөз эркиндиги жылдан жылга оңолуп баратканын айтат. Журналисттердин кесибине болгон жоопкерчилиги да өсүп баратканын белгилейт.
Албетте, албетте, 2010 чейинки жагдай аябай оор болгон. Андан кийин кадыресе эле журналисттердин абалы, сөз эркиндигинин абалы өстү десек болот. Ошол эле учурда сөз эркиндигинин абалы аябай жакшырып кетти деп айтканга болбойт. Бул дагы иштеш керек. Мисалы, журналисттер аябай көп мамлекеттик органдардын карамагындагы маалыматтарды ала албайт көп учурдачы. Маалымат каражаттары көпчүлүгү эркин эмес. Кайсы бир саясатчынын, кайсы бир бизнесмендин кол алдында иштеген маалымат каражаттарда алар каалайбы, каалабайбы баары бир ошол саясатчынын камчысын чабууга туура келет.
Калемпир KG порталынын жетекчиси журналист Эрнис Кыязов да 2010 жылга чейинкидей журналисттерди сабап, ал тургай өлтүрүп кеткен окуялар болбосо дагы сөз эркиндигине басым, кысым бар деп эсептөөдө.
Эркин маалымат каражаттарынын деңгээли эле кантип жазып атканы бул өзүнчө тема, бирок аларга болгон кысым дагы деле бар. Ошол эле мисалы үчүн жакында эле Дайырбек Орунбеков деген журналист жигитке президенттин өзүнүн түздөн түз прокуратурага көрсөтмө берип атканын өзү бул далил да болчу. Эгер журналисттер эркин маалымат каражаттары эркин болуп атса, ал бийликтин заслугасы эмес да, ал коомдун, граждандык коомдун, элдин ушул демократияга болгон маанайынын ал ушу жемиши, салымы.
Канткен менен Кыргызстандын коңшуларынын арасынан эң демократиялуу жана ачык делген Казакстанда медиа тармагындагы абал көңүл жылытаарлык эмес. Рейтингде Казакстан 160 орунда. Анын себебин казакстандык саясат талдоочу Айдос Сарым мисалдар менен түшүндүрүп берди.
Мисалы үчүн жакында гана Украинадагы жагдайды колдоду деп оппозициялык Адам бол журналы жабылып калды. Эгер мисалы үчүн биздин Казакстанда Кыргызстандын бир сайттары Сирияга катышты немесе башка да бир Казакстандын бийлигине жакпайтын дүйнөлөр болсо, алардын өкмөт бирден бугаттап жаап таштайды. Чыгып жүргөн бир эки гана оппозициялык газет бар. Бирде бир оппозициялык телеарна жок, бирде бир оппозициялык радиостанция жок.
Деди казакстандык саясат талдоочу Айдос Сарым. Ошол эле учурда Кыргызстанда деле акыркы убакта бийлик органдар тарабынан журналисттерди ооздуктоо аракеттери бар экени айтылып жүрөт. Мисалы, өткөн жылы кылмыш жасаган деп атайын жалган маалымат тараткан адам сот жообуна тартылат деп мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Мындан тышкары парламентте журналисттердин өмүр баяндарын, тажрыйбасын караш керек, кийимдери талапка ылайык болушу керек. Алар жаман маалымат чыгарса тескеш керек деген депутаттардын пикирлери да айтыла жүрөт. Өз кезегинде саясатчылардын адамдык беделине шек келтирген маалымат жазган журналисттер да жок эмес. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып эми Баткенге сапар алалы. Бул аймакта көйгөйлөр бир топ эле. Алардын бири бала бакчанын жетишсиздиги. Баткен облус борбору Баткен шаарында мурда 10,000 калк үчүн 7 бала бакча иштесе, учурда 30,000 калк үчүн 2 бала бакча гана калган. Башка мекемелерге болгондо да күч кызматтарына өтүп кеткен бала бакчаларды кайтаруу багытында өкмөттүн токтому да аткарылбай калган. Шаарда болсо 5 миңге чукул наристе бакчадан кезек күтүп эле мектеп жашына жетип калууда. Толугураак Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Эмне кылып атасың?
Үйдө телефон ойнойм.
Кечке-кечен телефон ойнойсуңбу же башка?
Башка дагы компьютер ойнойм. Же болсо жеркесим Русланга барып ойнойм.
Руслан ким ал?
Коңшубуз.
Кошунан баласыбы, экөөң ойнойсуңарбы? Садикке барбайбы Нурислам?
Жок.
Сенчи?
Менен.
Неге барбайсыңар садикке?
Барбайм.
Неге?
Шого, ой, места жок экен.
Ким айтты места жок деп?
Апам. Анын досторум бар эле уякта. Ошон мектепке кирейин дедим.
5 жаштагы Ибрагимге окшоп бала бакчага кезеги жетпей эле үйдөн телефон же компьютер менен жашы мектепке барчудай болуп калган наристелердин саны Баткен шаарында 5,000 чукулдайт. Облус борборунда мезгилинде 10,000 калк жашаса, алар үчүн 7 бала бакча иштеп турган. Учурда шаар калкынын саны 30,000 жетип, бала бакчалардын саны 2 түшүп калган. Эки баланын энеси Гүлбара бала бакча маселеси шаарда чоң көйгөйгө айланды. Кезек күтүү эле жылдар өтүп кетүүдө дейт.
Баткенде көйгөйлүү маселе ушул бала бакчалар. Ар дайым эле мынабу мисалы мен аэропорт кварталында жашаймын. Аэропорт кварталында канчалаган жаш балдар жылдап-жылдап очередке туруп бара албай жүрүшөт. Центрде болсо болгону 2 бала бакча бар. Ал дагы толтура бир койкага 3 балдар туура келип жатышат. Мен көп жылдан бери очередке туруп, балдарымды бала бакчага бере албай жүрөм.
Баткен шаарында 5 бала бакча башка мекеме ишканаларга өтүп кеткен. Иштеп турган 2 бала бакча 280 орунга эсептелсе, учурда 900 бала тарбияланып жатат. 2013 жылдын май айында өкмөттүн башка тармактарга өтүп кеткен бала бакчаларды өз багытына кайтаруу боюнча токтому да чыккан. Бирок бул токтомдо Баткен шаарында өз күчүн көрсөтө албады десек болот. Анткени жергиликтүү комиссия иштеп натыйжа чыгара албадык дейт Баткен шаар башчысынын орун басары Эмигүлсүн Ыскуулова.
Балдар бакчасына болгон муктаждык өтө жогору. Мезгилинде Баткен шаарында 7 балдар бакчасы иштеп турган. Ар кандай себептер менен тархап кеткенде ушул мезгилде. Област түзүлгөндө айрым балдар бакчаларынын бош турган имараттары ушул областтык структураларга өткөрүлүп берилген да. Атайын токтом буйруктардын негизинде 2013 жылдын 30 майында 219-Б буйругу чыккан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мурдагы балдар бакчаларын өзүнүн максатында пайдалануу, өз багытында пайдалануу боюнча ушуларды иликтөө, анан сунуш берүү боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Комиссия аябай иштеди. Кээ бир имараттарды биз кайтарып ала албай турган деңгээл экен да. Себеби булар толук кандуу өзүнүн документтерин алышкан. Укук тастыктоочу документтерин ошондой эле мына коопсуздук, улуттук коопсуздук комитети жайгашкан имаратта буларда толук документтери, тиешелүү документтерин тактап алышкан да.
Баткен облусу боюнча алганда мектеп жашына чейинки балдардын 20% гана бала бакча менен камсыздалган. Муктаждык көптүгүнөн менчик бала бакчаларда уюшулганы менен баасы жай тургундардын капчыгына туура келе бербейт. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кечээ жума күн Пакистанды кайгыга салды. Пакистандын Пешавар шаарындагы шииттердин Имамия мечитине жанкечтер жасаган чабуулда бери дегенде 19 динзар өлдү. Жарадарлардын саны 10 саналат. Кызыл кыргын үчүн жоопкерчиликти өзүнө сунни экстремисттеринин Техрики Талибан Пакистан уюму алды. Сөз учугу Амирбек Азамовунда.
Эки жанкечти мечиттин ичине кирип барып өздөрүн бомба менен жардырып жиберген. Намазгөйлөрдүн бири 3-чү намартты кекиртектен алып белиндеги бомбаны жардыруусуна жол берген эмес. Бул жөнүндө аламат болгон Хайбер Пахтунхва провинциясынын полиция акими Назир Дурани билдирди. Телеканалдардын бири 3,6 миллион калкты Пешавардын түтүн каптаган бөлүгүнөн тыз коюп бараткан адамдарды жарадарларды ташып бараткан тез жардам автомобилдерин көрсөттү. 30 январда Синт провинциясындагы Шикарпур районунда талиптер уюштурган ушундай эле чабуулда 60 көп намазгөй курман болгон. Эртеси шииттердин Мажлис Вахдат и Мусилмин уюмунун башкы катчысы Алама Хусейн кана байрамды токтотуу үчүн өлкөнүн чар тарабын талиптерден тазалоого чакырган.
Биздин тарап бирөө эле Пакистан армиясы Синтте Карачиден Пешаварга жана Гилгит Балтистанга чейин операция жүргүзүп, Пакистандын исламдын жана адамзаттын душмандарын Пакистандан кууп чыгышы абзел.
Серепчилер 13 февралда Пешавардагы мечитте жасалган кыянаттыктын башкы себеби сунни экстремисттеринин шииттерди кудайсыз каапыр деп элдешкис душман катары көрүшкөнүнө байланыштуу болду дешет. Англис тилиндеги Гандхара сайтынын редактору, Түштүк Азия боюнча эксперт Абубакыр Садыкю Пакистандык сунилер жана шииттер арасындагы жаатташтык чатагынын экинчи жүйүсү ислам доктринасы боюнча кылымдардан бери келеткан эки башка көз караштан башат алат дейт.
This whole Shia Sunni sectarian violence.
Сунни шиит болуп жаатташуу араздашуу ислам дүйнөсүндөгү сунилер менен шииттер ортосундагы чоң чатактын бир ноктасы. Бул сунни жана шиит адамдар арасындагы жаңжал эмес, себеби алар исламда көпчүлүктү түзгөн эки чоң эл. Эзелтеден ортодо исламды түшүнүү боюнча доктриналык келишпестик бар. Соңку жылдары бул карама-каршылык кай бир жерлерде этностор аралык жаатташтык жаңжалына ооп кетти. Пакистан анын бир үлгүсү. Себеби шииттер менен суннилер өлкөнүн бардык бөлүгүндө, бардык этностарында жана түркүн тилде сүйлөгөн элдерде бар.
Абубакар Садыкю былтыр Лондондо басмадан чыккан Пуштун маселеси Пакистан жана Ауганстандын келечегинин табылбаган ачкычы деген көлөмдүү эмгектин автору. Ал Пакистандагы суннит шиит араздашуусуна 1979 жылкы Ирандагы ислам инкылабы да салым кошконун белгилеп, эң чоң күнөө Пакистанда таза суннит мамлекетин курабыз деген Диобанди жамиятында деп улантты кепти.
Since the Iranian revolution,
бирок Ирандагы революциядан кийин шиит жамааты саясий жактан активдүү болуп кетти. Ауганстандагы совет аскерлерине каршы жихад учурунда суннилердин башы катуулары, өзгөчө Диобанди сектасы Пакистанда таза сунни мамлекетин курабыз деп үгүттөй баштады. Алар суннилерди мусулман, шиилерди кудайсыз деп билишет. Диний чатак 1985 жылдан тарта курчуп, айрыкча суннилердин шииттерге кол салуусу ырбады.
Амирбек Азамулу даярдаган бул макаланы сиз мына азыр Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Бишкекте саат 1:18 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Иракта согушкерлер АКШ базасына жакын шаарды ээлеп алды. Ошто дин өкүлдөрү Сирия коркунучун талкуулоодо. Мьянмада өкмөт күчтөрү менен козголоңчулар кагылышып 47 аскер каза болду. Бишкекте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чукул жагдайларды алдын алуу боюнча даярдыгы талкууланууда. Кыргызстанда маданият тармагын 2020 жылга чейин өнүктүрүү программасы сунушталды. Ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, интернет барабызга башпаңыз, ошондой эле кол телефондон да сайтыбызды ачыңыз. Биздин дарек Азаттык чекит моби. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Үйдүн, коломтонун, ошондой эле тынчтыктын символу катары кабылданган аялдардын, энелердин балдарынан, жакындарынан тынч жашоодон кечип, жылуу коломтосун кан күйүп жаткан согушка алмаштырып, Сирияга кетип жатышынын себеби эмнеде? Азаттык плюс эле долбоору кезектеги берүүсү мына ушул темага арнады. Замира Кожобаева даярдаган берүүнүн аудио версиясын чогугалы.
Бу үйдө качандыр бир очор-бачар жашоо өкүм сүрүп, балдардын күлкүсү жаңырып турган. Үйдүн негизги куту болгон келини Мадина өткөн жылы 5 жаштагы кызы менен 6 жаштагы уулун алып Сирияга кетип калган. Ошондон бери бешик бала бөлүнбөй бош. керебеттер киши жатпай ээн калды. Акыркы убактарда радикал агымдардын азгырыгына арбалып Сириядагы согушка аттанган эркектердин артынан аялдардын да агылуусу көбөйүп жатканы коомчулукта чоң көйгөйгө айланууда. Ошол эле учурда уул кызы күйөөсү Сирияга кетип калып жүрөгү канап азап тартып жүргөн аялдар андан көп.
Ушул 200 тегерегинде жарандары кеткендиги такталды да, кыз келиндер дагы бар.
Жерлери билбей кетип калып атат, кул катары сатылып кетип атат.
Чыкты да ошо үйдөн кетти, андан кийин чалды мен Сириядан.
Аялдарга нима бар, жаш бала?
Үйдүн, коломтонун, ошондой эле тынчтыктын символу катары кабылданган аялдардын, энелердин, балдарынан, жакындарынан тынч жашоодон кечип, кан күйгөн согушка кетип жатышына эмне себеп? Алгач ушул суроого жооп издейли.
Эми бүгүнкү күндө ушул Сирия темасы башталгандан бери кыргыз жарандарынын жалпы расмий түрдө 200 аша ушул 200 тегерегинде жарандары кеткендиги такталды да. Бүгүнкү күндө ошол биз айта албайбыз канчасы эркек, канчасы аял экендиги, бирок факт менен айта турган болсок, ага Кыргызстандан кеткен жарандардын арасында кыз келиндер дагы бар.
Маалыматтарга ылайык, Сирияга кыз келиндер түрдүү себептер менен азгырылат. Алсак, Жалал-Абаддагы жогорку окуу жайларынын биринин студенти 19 жаштагы Барно диний билим алууну каалаганын, бирок ага ата-энеси макул болбогонун айтат. Натыйжада кыз чет мамлекеттен диний билим алуунун жолдорун издеп жүрүп, интернеттен тилегин ишке ашырууга көмөктөшүүчү адам менен таанышып калат. Анын жардамы менен Түркияга барып, андан ары Сирияга туш болгон.
Ал бала мага айтты эле да, ошо аялдар өздөрү эле барып келип окуп жүрүшөт депчи. Анан кийин кээ бир жерлеринде өзү мисалы жерде согуш болуп атканын деле анча эле билген эмесмин да, укуп жок жүргөн эмесмин. Мекке Мединеге окшошо кой турган жер болсо керек деп ойлопмун да, анан кийин мында документтерин жибер деди эле, ушу ата эненин паспорт эмелерин жөнөттүм, өзүмдүн паспортум копиясын жибердим. Алар мага довернис кылып билет алып беришти. Анан кийин кете турган күнү болгондо бардым, анан алар менен жолдо тосуп алып аэропортко алып барып самолетко салып коюшту. Анан кийин самолеттен ал бала Түрсияга келип турган экен, келип алып кирип кетти. Ошол жерде билдим да, анан кийин ал жакта согуш болуп атканын.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басмасөз катчысы Рахат Сулайманов.
Негизинен үгүттөөчүлөрдүн көпчүлүгү ошол интернет тармактар аркылуу, бул социалдык түйүндөр аркылуу үгүттөлүп жатат. Анан ошол жака баргандар телефон чалып, интернет аркылуу бир нерселер жөнөтүп атып, анан алып кетип атат да. Бул өзү ошол биринчиден кетип аткан кыз келиндердин психологиялык жактан мындай туруктуу эместиги болуп атат. Экинчиден ушул диний жагынан кичине сабатсыз болгондугу болуп атат да.
Интернет алгач виртуалдуу башталган сүйүү идея үчүн күрөшүп жаткан жигиттин сүйгөнү болуп, ага турмушка чыгуу сыяктуу романтика жаш кыздардын Сирияга азгырылышына себеп болууда дешет эксперттер. Борбор Азиядан Сирияга кеткендерди иликтеп жүргөн окумуштуу эл аралык эксперт Татьяна Дронзина жаш кыздарды сүйүү романтика тартат дейт.
Из-за любви, из-за романтики, из-за нахождения того...
Сүйүү үчүн, романтика үчүн, ошондой эле өздөрүнүн кыялында каарман, баатыр кылып алган жигиттер үчүн кеткен кыздар да бар. Кээ бир аялдар күйөөлөрү менен же болбосо күйөөлөрүнүн артынан кетишет. Анткени алар чогуу болууну, үй бүлөсү менен чогуу болууну каалашат.
Или за своими мужьями. Другими словами, они хотят сохранить свою семью. Они хотят опять объединиться, они хотят опять быть вместе.
Жаш кыздарды Сирияга тартуунун артында көп себеп бардыгы айтылат. Алардын бири жаштарды башкаруу оңойлугунда. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматынын башчысы Жеңиш Ашырбаев мындай дейт.
Тилекке каршы мектеп жашындагы 16 жаштан баштап кыздарды тартканга аракет кылып атат жаштарды. Анан мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, жаш балдары менен баргандар да жок эмес. Баягы колунда наристелери менен кеткен үй бүлөлөр бар. Булар ал жака баргандан ал балдар кандай чөйрөдө, кандай тарбия алат, алар эмнеге үйрөнөт? Биз тынчсыздандырган ошол. Анан мынау былтыркы эле жылы Жалал-Абад областынан бир 17 жаштагы кыз кетип жаткан жеринен аэропорттон токтотулган. Мына иликтеп көргөнүбүздө көбүнчө Сирия мамлекетине барып келгендердин жаш өзгөчөлүгү ошол 18 жаштан 25 жашка чейинкилер басымдуулук кылат.
Сирияда согуш жүрүп жатканына карабай кыз келиндердин азгырылуусуна туугандары да себеп болгондор бар. Биздин кийинки каарманыбыз Ош шаарынын тургуну, пенсиядагы Махира Айым. Бул аялдын 30га чыгып калган келини күйөөсүнө да кайын журтуна да эч сөз айтпай эки баласын алып Сирияга кетип калган.
Орусча кызыды мести эстирейди, ачык үйрөдү, чач кыркылганыды. Ишенасызбы? 6 жыл бойдо болмады. Кымаганым калмады. Бир оғул, бир кыз берди дайыма. Мен 7 жылда тууду. Азыр иши жок, унча иш жакшы болмаганча айла болуп калдык. Мой дадам карып калды, сиз карып калдыңыз.
Келиним эжели намаз окуган эмес, орусча жүрчү, медсестра эле, ачык жүрчү, чачы кыркылган болчу. 6 жылга чейин согончого канамады. Алып арбаган жерим көрсөтпөгөн дарыгерим калбай жүрүп, Кудай бар экен, 7 жыл дегенде бир уул төрөдү. Кийинки жылы эле татынакай кыз көрүштү. Эч нерседен кеми жок, үй жайы бар, ашыкча түйшүк жок, жакшынакай эле жашап жүрүшкөн. Уулум, ата апа, силер кардыңар, эми иштеп акча таап келейин деп Москвага кетти. Көп өтпөй артынан келиним да күйөөмдүн жанына барайын деп кеткен болчу. Эки баласынын бирин калтырса, экинчисин алып кетип турушчу. Бирин алып кетсе, экинчисин биз багып жүрдүк. Былтыр чоң уулум баласын үйлөп той кылып калды. Тойго келиним келген жок, уулум өзү эле келиптир. Бирок 10 күн өтпөй баары жогун жыйыштырып келиним да келди. Үйдө 2 күн туруп, атам ооруп атыптыр, учурашып келейинчи деп төркүнүнө кетти. Ал жакта да 2 күн туруп келип, Анжандагы тайкем той кылып атыптыр, апама шерик болуп барып келем деп балдарын экөөнүн тең кийиндирип алып документтерин алып чыгып кеткен. Себеби Өзбекстанга кирүү үчүн балдардын документтери да керек болот. Мен дагы балдардын метрикелерин унутпадыңбы деп кайра-кайра эскерткенимчи. Ошондо эле өзүнүн неберелеримдин тыңгылыктуу кийим кечелерин дайындап чоң баштыкка салып туугандардыкына жеткирип койгон экен көрсө. Аларга болсо Москвадан апамдарга белек бешкек алдым эле, кайнинеме көрсөткүм келбеди деп коюптур. Ошентип Анжеянга тойго кеткен бойдон келинимди да, неберелеримди да көрбөдүм. Десем
индемеди да чыгып кетти. Айлашып чыгып, балдар документин алдыңызбы? Десем, "Хе, алдым" деди. Форулугумузду карайм. 3 күн өттү, 4 күн өттү. Уулум кетиши якынлай.
Көптөн кийин уулумдун телефонуна мени кечиргиле. Силерден сурабай Сирияга кетип калдым. Аманчылык болсо көрүшөрбүз деген SMS келиптир. Өзүго мейли дейли, каалаптыр, кетиптир. Көз ачта элек наристе балдарды неге алып кетти? Согуш болуп аткан жерге.
Жооп бермесе дейлер, мени кечирип кой, мен үкөм алдыда мен деп дедик.
Махира айымдын айтуусунда келининин бир тууган иниси үй бүлөсүн алып мурдараак Сирияга кеткен экен. Келининин кетүүсүнө да алар себеп болду дейт.
Үкөсү ашады экен. Сирия деген жерде унгече энеси ам айт.
Келин бир жолу уулума интернеттен байланышып, энесинин кош бойлуу аялы төрөсү аны тыңдырып коюп, кайра кайтам деп жазган экен. Бирок ошол бойдон дайын жок. 3 ай өттү, эч кандай кабар жок. Өзүм жакында эле алышканды жерге берип азалуумун. Ошондуктан өкмөттүн кишилерине барып, келинди неберелери менен кошо таап берүүсүн сурадым.
Уруш болуп жаткан болсо
сөйкүш болуп. Эркектер мейли барса барсын, согушса согушсун, аялдарга эмне бар? Менин келиним кантти? Өкөсү кок сөлүп калса, аны күйөөгө берип салышса эмне болот? Келиним да мейли, ал кок күйөөгө чыгып кетсе муштай балдарчы, бармактай кызым эмне болот?
Урматтуу каармандар, мына ушул берүүнү Азаттык чекит KG сайтынан да көрүңүз. Ошондой эле кечки саат 8:00 бул берүүнү толугу менен уктурабыз. Эми берүүдү жыйынтыктап жатып, бүгүнкү күнгө белгиленген иш-чаралар тууралуу учкай маалымат менен бөлүшөйүн. Бүгүн түшкү саат 2:00 Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры Махабат күнүнө арналган акция өткөрөт. Иш-чара ЦУМдун алдында өтөт. Театрдын артисттери оюн-зоок программасын тартуулашат. Бүгүн Арбат көңүл ачуу жайында жан кирген сүрөттөр галереясы деген аталышта социалдык бийлер боюнча шоу турнир өтөт. Ошондой эле бул күнү түнкү саат 11:00 Манас кинотеатрында кино түнү өтөт. Түнү менен бул жерде 3 тасманы катары менен көрсөтүшмөкчү. Бүгүн студио 247 арт клубунда кечки саат 8:00 Нуржан Аламанованын концерти болот. Ушу менен түшкү азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.